Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Berikut sari berita penting. Kemenparekraf optimis target kunjungan wisatawan Tiongkok tercapai tahun 2023. Amerika Serikat mengucapkan selamat tinggal untuk jaringan 3G. Bersama saya Stefanus Wau, berikut berita selengkapnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif optimis target 253.000 kunjungan wisatawan Tiongkok ke Indonesia pada 2023 akan tercapai. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Senin di Jakarta mengatakan, pembukaan perbatasan Tiongkok pada 8 Januari 2023 merupakan kesempatan Indonesia untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asal Tiongkok ke Indonesia. Namun menurutnya, selain pencapaian angka kunjungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menargetkan peningkatan kualitas kunjungan wisatawan Tiongkok ke Indonesia, serta keberlanjutan dan dampaknya pada perekonomian lokal.
Berarti kita ketahui sebelum pandemi, China mencapai 2 juta wisatawan mancanegara dari China ke Indonesia. Namun mengutip percakapan Pak Presiden Jokowi dan Presiden Xi, hubungan China dan Indonesia dari segi perdagangan kan terus meningkat. Sehingga potensi ini sangat besar. Dan mari kita garap dengan penuh semangat pasar China ini, namun kita fokus pada yang berkualitas dan berkelanjutan. Lama tinggalnya lebih panjang, kualitasnya juga meningkat dari segi belanjanya kepada ekonomi lokal. Jadi itu yang menjadi harapan kita. Kami optimis 253.000 target wisatawan dari China bisa terpenuhi tahun ini.
Menteri Sandiaga menambahkan, dalam upaya mencapai target kunjungan dan peningkatan kualitas kunjungan wisatawan asal Tiongkok ke Indonesia, pemerintah Indonesia tetap menjaga kewaspadaan terhadap penularan COVID-19. Menurutnya, wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono Selasa di Istana Kepresidenan Jakarta menyebutkan, sudah ada 3 investor dalam negeri dan asing yang siap membangun kawasan perumahan, termasuk hunian untuk aparatur sipil negara atau ASN di IKN Nusantara. Bambang menjelaskan, 3 investor tersebut sudah mendapatkan surat izin prakarsa proyek atau letter to proceed dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ia menambahkan, jumlah investor juga akan bertambah mengingat saat ini sudah ada 59 pelaku usaha yang sudah mengajukan LOI untuk menanamkan modal di IKN. Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai melaporkan kunjungan warga negara asing ke Bali melalui jalur transportasi udara pada 2022 naik lebih dari 60.000 kali lipat apabila dibandingkan jumlah kedatangan pada 2021. Dalam keterangannya Selasa di Denpasar Bali, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai Sugito menyampaikan sepanjang 2022 tercatat sebanyak 2.176.004 orang warga negara asing tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Sementara pada 2021 hanya 34 orang. Dari jumlah itu, warga negara asing terbanyak datang dari Australia, disusul India, Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat. Sugito menambahkan, sepanjang 2022 ada 1.739.303 orang warga negara asing yang masuk ke Indonesia menggunakan layanan visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival ataupun VOA electronic. Sekarang kita beralih ke berita luar negeri. Amerika Serikat resmi mengucapkan selamat tinggal untuk jaringan 3G mulai tahun ini, menyusul penyedia telekomunikasi Verizon yang telah mematikan layanan seluler tersebut per 31 Desember. Dikutip dari Antara, Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat FCC Selasa melaporkan penyedia telekomunikasi lainnya yakni AT&T telah mematikan layanan 3G pada bulan Februari 2022 dan T-Mobile mulai mematikan jaringan tersebut pada bulan Maret 2022. FCC melaporkan layanan jaringan 3G dimatikan secara bertahap karena sejalan dengan operator seluler yang berupaya memutakhirkan jaringan mereka untuk menggunakan teknologi terbaru. Transisi serupa telah terjadi sebelumnya saat operator telekomunikasi mematikan jaringan 2G untuk mendukung 4G. Inggris akan secara resmi menyatakan Garda Revolusioner Iran sebagai sebuah kelompok teroris, menurut laporan Telegraph pada Senin yang mengutip beberapa sumber. Garda Revolusioner Iran sebelumnya menangkap 7 orang yang terhubung dengan Inggris atas aksi protes anti pemerintah. Langkah tersebut didukung oleh Menteri Keamanan Inggris Tom Tugendhat dan Menteri Dalam Negeri Suella Braverman. Dengan menyatakan Garda Revolusioner Iran sebagai kelompok teroris, berarti menjadi bagian dari kelompok tersebut, menghadiri pertemuannya dan memakai logonya di depan umum merupakan tindak pidana. Kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan langsung Hong Kong dengan Tiongkok daratan memasuki tahap uji coba mulai Selasa. Dikutip dari Antara, Kepala Operasional Lintas Batas Hong Kong MTR Co. Cheng Chi Keng mengatakan persiapan beberapa stasiun yang terhubung dengan wilayah Tiongkok daratan sudah dilakukan dengan baik. Cheng mengatakan tiket telah dijual kepada para penumpang dengan tujuan beberapa kota di Tiongkok daratan sebelum uji coba pada Selasa. Kepala Eksekutif Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong atau HKSAR, John Lee, berencana membuka perbatasan dengan Tiongkok daratan sebelum 15 Januari. Menurutnya, pihak Bea Cukai dan Imigrasi sedang melakukan persiapan, sedangkan agen perjalanan, operator kereta api, dan perusahaan penerbangan sedang bersiap menambah daya angkut penumpang. Selain itu menurutnya, industri pariwisata Hong Kong juga siap memenuhi lonjakan permintaan dari wilayah daratan. Ekonomi Singapura tumbuh 3,8% pada 2022. Dikutip dari Antara, data awal menunjukkan pada Selasa mengalahkan ekspektasi pemerintah tetapi lebih lambat dari tahun sebelumnya. Perkiraan resmi pemerintah untuk pertumbuhan pada 2022 adalah 3,5%, lebih lambat dari 7,6% pada tahun 2021. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan dalam pesan tahun barunya pada Sabtu bahwa isu internasional akan mempengaruhi perekonomian Singapura. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan antara 0,5% hingga 2,5% pada 2023. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Menurunkan Angka Stunting di Indonesia bersama Sekarsari Utami.
Voice of Indonesia.
Komentar kali ini mengangkat tema pemanfaatan teknologi informasi dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Kemajuan suatu bangsa amat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya atau SDM. Jika suatu negara memiliki SDM berkualitas tinggi, sudah dapat dipastikan pengelolaan sumber daya alam SDA yang ada akan maksimal dan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat di negara tersebut. Tidak mengherankan jika peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu fokus program Presiden Joko Widodo. Salah satu cara untuk mendapatkan SDM berkualitas adalah dengan menurunkan angka stunting atau gagal tumbuh pada anak. Berdasarkan data studi status gizi Indonesia tahun 2021, saat ini angka stunting di Indonesia masih 24,4%. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia, salah satunya melalui teknologi informasi. seperti yang diterapkan di Kabupaten Sumedang di Jawa Barat yang berhasil menurunkan angka stunting dari 32,27% pada tahun 2018 hingga menjadi 8,27% di tahun 2022. Keberhasilan penurunan stunting secara signifikan tersebut terjadi karena adanya dukungan sistem pemerintah berbasis elektronik. Dalam keterangan pers di kantor Presiden Jakarta Senin, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan Kabupaten Sumedang menggunakan platform yang disebut Simpati atau Sistem Informasi Penanganan Stunting Terintegrasi. Platform ini menghubungkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari kader posyandu untuk melakukan pencatatan pemeriksaan berat badan dan tinggi anak, pimpinan daerah, puskesmas, desa hingga dinas terkait lainnya untuk mendapatkan laporan terkait dengan stunting. Upaya Kabupaten Sumedang dalam menurunkan angka stunting dengan memanfaatkan teknologi informasi patut didukung dan ditiru oleh pemerintah daerah di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Bupati Doni Ahmad untuk dapat membantu secara langsung daerah-daerah yang masih memiliki angka kasus stunting yang masih tinggi dan meminta Pemda untuk dapat menerapkan teknologi digital dalam penanganan kasus stunting dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan dapat menurunkan angka stunting di Indonesia. Pada akhirnya, hal ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, sekian komentar dan juga warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 3 Januari 1946, pembentukan Kementerian Agama. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945. Muhammad Yamin merupakan orang yang pertama kali mengusulkan pembentukan kementerian tersebut. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama. Namun, baru pada sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP 25 hingga 27 November 1945 disetujui pembentukan Kementerian Agama secara aklamasi. Selanjutnya, Presiden Soekarno membentuk Kementerian Agama pada 3 Januari 1945 dan mengangkat Haji Muhammad Rashidi sebagai Menteri Agama RI pertama. Beralih ke 3 Januari 1959, Alaska resmi menjadi negara bagian Amerika Serikat. Alaska adalah negara bagian ke-49 Amerika yang terbesar dan terkaya sumber alamnya. Alaska tidak tersambung dengan wilayah AS daratan sehingga ia merupakan sebuah exclave. Exclave adalah bagian atau daerah satuan administratif, biasanya negara yang terpisah dan dikelilingi oleh satuan administratif lainnya. Alaska dibeli Amerika Serikat dari Rusia seharga $7.2 juta. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 3 Januari 1986. Pahlawan nasional Nani Wartabone meninggal dunia. Nani Wartabone adalah putra Gorontalo yang lahir pada 30 Januari 1907. Perjuangannya dimulai ketika ia mendirikan dan menjadi sekretaris Jong Gorontalo di Surabaya pada 1923. Nani Wartabone yang pernah menjadi anggota MPRS RI, anggota Dewan Perancang Nasional, dan anggota Dewan Pertimbangan Agung DPA itu meninggal pada tanggal 3 Januari 1986. Sebagai seorang petani di desa terpencil di Suawa Gorontalo. Pada peringatan Hari Pahlawan 2003, Presiden Megawati Soekarno Putri menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Nani Wartabone melalui ahli warisnya yang diwakili oleh salah seorang anak laki-lakinya, Fauzi Wartabone. Sekian hari ini dalam sejarah.
Menggoda dan menggoda. menggoda dan menggoda. Seakan tahu kelemahanku dan ku jatuh. Luluh tak berdaya.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Chok Hoi beserta delegasi di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat. Seperti dikutip laman Antara pada tanggal 30 Desember, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi setelah mendampingi Presiden Jokowi mengatakan bahwa kunjungan Dato Lim Chok Hoi untuk menyampaikan terima kasih atas dukungan Indonesia kepada ASEAN selama Dato Lim menjabat sebagai Sekjen ASEAN. Menlu Retno menyampaikan dukungan yang paling terlihat dan sangat dirasakan manfaatnya adalah kontribusi Indonesia terhadap pembangunan Sekretariat ASEAN yang baru. Pembangunan gedung Sekretariat baru tersebut, menurut Retno, diharapkan mampu meningkatkan kinerja Sekretariat ASEAN. Menurutnya, pertemuan-pertemuan ASEAN dapat dilakukan di Jakarta di gedung Sekretariat ASEAN. Menurut Menlu Retno, dalam pertemuan tersebut, Sekjen ASEAN Dato Lim Chok Hoi menyampaikan keyakinan bahwa Indonesia dapat memainkan peran yang baik sebagai Ketua ASEAN 2023. Tema keketuaan Indonesia tahun depan yakni Epicentrum of Growth atau Epicentrum Pertumbuhan dinilai tepat untuk menjadi fokus pembahasan. Retno menjelaskan, Sekjen ASEAN menyampaikan terkait perkembangan ekonomi di masing-masing negara ASEAN yang cukup menjanjikan. Dengan perkembangan ekonomi yang menjanjikan ini, maka tema keketuaan Indonesia, Epicentrum of Growth, menjadi sangat pas untuk dikedepankan. Retno juga menjelaskan bahwa pada Jumat ini, Dato Lim Chok Hoi resmi mengakhiri tugasnya sebagai Sekjen ASEAN. Pada Januari 2023, Dato Lim Chok Hoi akan kembali ke Indonesia untuk melakukan serah terima jabatan kepada Sekjen ASEAN yang baru. Dukungan atas keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato Sri Zamri. Mengutip laman Sekretariat Kabinet, Dato Sri Zamri menyampaikan dukungan itu pada saat diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jumat pekan lalu. Malaysia yakin, di bawah kepemimpinan Indonesia, ASEAN akan terus membuat kemajuan dalam membangun kawasan yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan untuk kepentingan ASEAN. Menurut Retno Marsudi, dalam pertemuan tersebut, Menlu Malaysia Dato Sri Zamri menyampaikan dukungan dan kepercayaannya terhadap Indonesia yang memegang keketuaan ASEAN tahun 2023. Menlu Malaysia yang mengatakan bahwa keketuaan Indonesia merupakan keketuaan yang sangat kuat di tengah tantangan global yang cukup banyak.
Thank you. kebebasan. Dan kau berjaya, telah berjaya. Sinaran mentari menyinari, menyusup ke jiwaku ketika bersamamu. Bersanja bila kita berdua, bagai mahli
kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Berwisata ke Semarang, Jawa Tengah, ada wisata baru bernama Little Ranch Sidomukti yang wajib Anda kunjungi. Little Ranch menyajikan suasana peternakan berbagai hewan ternak seperti domba teksel, ayam Arab, kelinci, kuda, kambing, dan lain sebagainya, lengkap dengan padang rumput beserta padangnya. Nuansanya dibuat seperti peternakan ala Selandia Baru dan negara-negara di Eropa. Kandangnya menyesuaikan dengan kandang peternakan di luar negeri yang berjuluk Red Barn. Objek wisata ini dari alun-alun Bandungan, pusat kota Semarang, berjarak 4 hingga 6 km dengan durasi berkendara hampir 20 menit. Ran Sidomukti buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 16.30 sore. Harga tiket masuk Rp25.000 per orang. Masuk ke dalam objek wisata ini, Anda akan merasakan suhu dataran tinggi yang sejuk, pemandangan pegunungan, perkebunan, dan kabut. Di sini Anda bisa memberi makan hewan ternak, menaiki kuda, berkeliling mengendarai skuter dan sepeda listrik, merasakan mengendarai all-terrain vehicle atau ATV, serta menikmati camilan di kafe yang berada di area peternakan. Untuk menikmati pemandangan peternakan, terdapat jembatan tinggi serta menara yang bisa digunakan untuk berfoto. Di Little Ranch terdapat wahana baru dengan konsep Go Green, yakni e-bike yang diberi nama Scooter Explore the Village. Dalam wahana ini, Anda bisa berkeliling menikmati suasana pedesaan dengan kendaraan ramah lingkungan. Selain itu, ada pula eduwisata untuk menyambut kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka meliputi struktur kurikulum yang berfokus ke materi esensial, sehingga memberi keleluasaan bagi guru untuk mengajar sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa. Eduwisata di sini adalah belajar beternak, berkebun, dan belajar pengenalan profesi bagi anak-anak sekolah.
Thank you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2018 mencatat lebih dari separuh penduduk Indonesia mengalami masalah gigi dan hanya sekitar 7% anak Indonesia yang terbebas dari penyakit gigi berlubang atau karies. Namun, hanya sekitar 10% penduduk Indonesia yang mengakses layanan kesehatan gigi. Berawal dari kondisi tersebut, tim riset Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang dipimpin oleh Dr. Igi Ardianto berinisiatif melakukan riset untuk mencari solusi membantu mengatasi masalah-masalah tersebut. Riset dilakukan bekerjasama dengan PT Ceria Inovasi Internasional atau Clinico. Dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence, tim riset Fakultas Teknik berhasil mengembangkan aplikasi digital yang diberi nama Clinico Dental Scanning. Aplikasi ini mampu mendeteksi adanya lubang gigi berdasarkan foto gigi. Foto gigi dianalisis dengan kecerdasan buatan yang telah dikembangkan tim riset. Tim riset melakukan riset dengan teknologi computer vision dan machine learning, serta pengembangan algoritma AI yang mampu menganalisis gambar gigi dan mendeteksi keberadaan lubang gigi dari gambar gigi tersebut layaknya dilakukan seorang dokter gigi. Kegiatan riset dan pengembangan ini diinisiasi sejak 2021 melalui program Joint Research Internship antara Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi FTUGM, Toyohashi University of Technology Jepang, dan Clinico. Dari program tersebut, dihasilkan prototipe dasar teknologi prediksi masalah gigi berdasarkan foto gigi, meskipun dengan akurasi yang terbatas. Selanjutnya, dengan dukungan Matching Fund Kedaireka 2022 Kemendikbudristek, riset dan pengembangan tersebut dilakukan lebih intensif dengan jumlah data gigi yang jauh lebih banyak hingga mencapai 10.000 foto gigi. Dengan riset yang lebih intensif dalam algoritma AI dan jumlah data yang cukup besar menghasilkan hasil akurasi yang lebih baik. Akurasinya lebih dari 80%. Saat ini aplikasi masih dalam tahap uji coba, tapi masyarakat bisa menggunakannya secara gratis dengan mengaksesnya melalui tautan ugm.id/clinico. Dalam waktu dekat, aplikasi ini direncanakan untuk dirilis di Google Play Store.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Joget Barelang dinyanyikan oleh Ica. Diciptakan oleh Budi Fasola, lagu Joget Barelang bercerita tentang Jembatan Barelang di Batam. Jembatan Barelang merupakan singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang, adalah 6 jembatan yang saling sambung-menyambung menghubungkan pulau-pulau, yaitu Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru di daerah Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Jembatan Barelang merupakan ikon kota Batam dan menjadi salah satu tujuan utama berwisata di Pulau Batam. Dalam lirik-liriknya, Jembatan Barelang digambarkan megah, tinggi menjulang. Walau di mana berada, Jembatan Barelang tak akan dilupa.
Of Indonesia.
Sapu tangan setiap putih dihiasi Jaya Sakti di selatan Bandung Raya. Doa ku ucapkan selamat jalan, selamat berjuang Bandung Selatan, jangan dilupa. Doa ku ucapkan selamat jalan, selamat berjuang Bandung Selatan, jangan dilupakan.
Voice of Indonesia.
Sumpah akan ku nanti tinggal.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.